Iisimpää yrittäjyyttä on Iisikevyt yrittäjäpalvelun podcast, joka auttaa pienyrittäjiä menestymään. Studiossa minä, toimittaja ja media-alan yrittäjä Taru Tammikallio. Tervetuloa mukaan!
No niin, heippa rallaa hyvät kuulijat. Tänään mulla on studiossa vieraana digivallankumouksen perustaja, digiyrittäjä ja ihmisyyden tutkija Pekka Mattila. Ja tässä jaksossa me keskustellaan siitä, miten pienyrittäjä voi skaalata bisnestään digituotteella ilman työtuntien lisäämistä. Tervetuloa.
Kiitän paljon. Hyvä aihe.
Kyllä, ehdottomasti itsellenikin ajankohtainen ja varmasti monille kiinnostava aihe. Olisi kiva kuulla, että miten sä oot päätynyt digiyrittäjäksi ja miten sä innostuit tämmöisistä digitaalisista tuotteista ja oman bisneksen skaalaamisesta?
Joo, eli koko oma ura lähti oikeastaan tälleen hyvin perinteisesti liikkeelle. Eli olin tämmöinen kunnon kansalainen ja opiskelin diplomi-insinööriksi ja olin päivätöissä. Mutta sitten alkoi tuntua siltä, että ehkä tämä mun elämä ei, niin kun, et, ei tässä ole välttämättä ihan kaikki, mitä mä voisin täällä kokea täällä maanpallon päällä. Ja alkoi tulla semmoinen kaipuu sitten sille, että ehkä mä voisinkin tehdä jotain vähän jännempää. Ja sitten tästä meni vähän aikaa ja mä löysin tämmöisen 4 tunnin työviikkokirjan Timothy Ferrisiltä. Ja sitten se oli mulla semmoinen hyvin avaava kirja siihen, että itse asiassa asiat voi tehdä hyvin eri tavalla. Ja mä luin sen kirjan ja tuli semmoinen olo, että mä haluan tätä kanssa, että mä haluan enemmän tämmöistä maallista vapautta. Tai no siinä vaiheessa, että mä en käsitellyt tätä vapautta niin kuin materialistisena tai maallisena, vaan se tarkoitti mulle vapautta. Eli mä halusin elämään enemmän vapautta ja sitten siitä monen vaiheen kautta niin se sitten alkoi niin kuin toteutua tämä asia, tämä unelma.
Miten sä sen toteutit tai miten sä lähdit liikkeelle?
Joo, eli mä mun kahden hyvän ystävän kanssa, Petri Hiissan ja Henri Liljerusin kanssa, niin meillä oli ajatus ja idea semmoisesta omasta digibisneksestä. Ja sitten mulla tuli semmoinen olo, että mä haluan lähteä kokeilemaan, että kantaako siivet tällaisessa omassa firmassa. Ja sitten mä mun päivätyössä sitten yksi päivä päätin, että nyt on se päivä, kun mä irtisanon itseni ja annoin mun työnantajalle mahdollisuuden sitten valita mun viimeinen työpäivä tai mun viimeisen työpäivän. Eli siinä oli semmoinen 2 kuukauden aikaikkuna ja sitten tämä työnantaja sitten valitsi tämän viimeisen ajan ja sitten ilmoitin Petrille ja Henrille, että nyt ton päivän jälkeen mulla olisi aikaa käytettävissä, että ootteko mukana, että lähdetäänkö kaikki tekemään. Ja niin sitten päädyttiin siihen tulokseen, että me kaikki irtisanouduttiin samana päivänä ja sitten vaan niin kuin lähdettiin duunaamaan omaa firmaa.
Mikä se teidän suunnitelma oli ja mitä tällä digibisneksellä tarkoitetaan, koska joillekin se voi olla ihan uusi juttu, että mitä se oikein on ja miten sillä saadaan lisää sitä vapautta elämään?
Joo, no tässä meidän ensimmäisessä bisneksessä tämä digibisnes tarkoitti tällaista sosiaalisen median palvelua. Eli meillä oli tavoitteena ei mitään muuta kuin voittaa Facebook. Ja itse asiassa Kauppalehtikin uutisoi meistä, että Suomesta tulee Facebookin tappaja. No nyt varmaan jokainen saattaa tietää, miten tässä tarinassa on tapahtunut. Facebook edelleenkin on olemassa, mutta se meidän ensimmäinen palvelu ei ollut olemassa. Mutta nyt sitten siitä hyppäys tähän päivään, eli mitä me tällä hetkellä tehdään, ei tehdä enää sitä sosiaalisen median palvelua, se on eri tarina ja pitkä tarina, mutta tähän päivään niin me niin kun lähdettiin tutkimaan sitä, että jokaisen meidän perustajan sydämessä oli semmoinen kova halu auttaa muita ihmisiä ja tämän sosiaalisen median palvelun kautta me tajuttiin, miten yrittämistä ei kannata tehdä, eli me kokeiltiin asioita, mitkä todella ei toimi ja saatiin siihen riskirahaa ja kaikkea mahdollista ja upeita kokemuksia ja Japanissa saatiin kiinnostuneita ihmisiä sille meidän palvelulle ja vaikka mitä, niin me opittiin todella paljon siitä, mitä ei kannata tehdä ja mitä kannattaa tehdä. Ja sitten me käännettiin meidän suuntaa ja ryhdyttiin tekemään asioita täysin eri tavalla. Ja kun meillä on se halu ollut auttaa, niin me on päätetty, että me halutaan auttaa yrittäjiä ja nimenomaan digiyrittäjiä, jotka haluaa vapauttaa. Nyt me ollaan opetettu niitä käytäntöjä, mitkä on oikeasti auttanut meitä, mitkä on toiminut. ja ollaan varoitettu ihmisiä niistä asioista, mitkä ei oikeasti ole toiminut. Eli meidän, kaikki, mitä me opetetaan, on hyvin niin kuin tällaista testattua ja käytännönläheistä. Ja totta kai myös vähän ihmisyyteen pureudutaan, koska se on aina mukana, kun on ihmisiä mukana. Eli mitä meillä nyt tällä hetkellä digituotteet tarkoittaa, niin pääosin puhutaan tällaisista informaatiotuotteista, eli verkkokursseista ja e-kirjoista, audio-ohjelmista ja tulevaisuudessa myös jäsenyysohjelmista. Ja sitten tietysti myös digituotteita nyt on laajemminkin tämmöisiä SaaS-palveluita, tällaisia esimerkiksi meillä on tämmöinen Campwire-verkkokoulutusalusta, niin sekin on digituote, eli ihmiset voi tehdä verkkokursseja ja e-kirjoja ja pistää niitä myyntiin sen meidän alustan kautta. Eli tämäkin lukeutuu digituotteisiin, mutta käytännössä mihin me keskitytään meidän opettamisessa on, että ihmiset voisi saada heidän sisältään sen osaamisen ulos, koska meillä jokaisella on jotain meidän sisällä, mitä me voitaisiin antaa jakaa tälle maailmalle. Me usein vaan ei tiedetä sitä ja tajuta sitä, koska ne asiat, mitä me osataan, niin ei välttämättä ole meille kauhean uusia. Eli ne on meille ihan ilmiselviä asioita. Tälleen nämä hommat vaan tehdään, ja sitten me ei välttämättä ymmärretä, miten iso lahja se olisi maailmalle, ja miten jossain päin maailmaa tai jossain päin Suomea joku ihminen oikeasti haluaisi maksaa siitä sun osaamisesta. Eli käytännössä ollaan missiolla sen puolesta, että jokainen ihminen saisi, tai mahdollisimman moni tietysti saisi sisältä sen upean viestin maailmalle ja tehtyä siitä digituotteen, verkkokurssin tai e-kirjan, ja sitten sen avulla autettua niitä heidän asiakkaitaan.
Miten sitten sen oman lahjansa voi löytää, koska toi on varmasti monelle tosi tuttu, että pidetään just sitä omaa osaamista sellaisena, että mikä kaikilla muillakin on, koska se on itselle niin helppoa, niin miten sen voi oppia löytämään sen oman lahjansa, mistä olisi hyötyä muillekin?
Joo, tosi hyvä kysymys, koska se meidän lahja on niin lähellä meitä, että sitä on joskus vaikea huomata. Et omalla kohdalla voin sanoa, että esimerkiksi meidän, tai mun lapsuus aiheutti mulle semmoisen ikään kuin harson mun näkökyvyn eteen, että mä en nähnyt sitä mun kykyä, koska esimerkiksi tykkään tosi paljon puhua ja tykkään auttaa ihmisiä, tykkään olla etulinjassa ajamassa tiettyjä asioita ja täten tykkään olla myös esillä, koska se on ikään kuin välttämätöntä sit siihen, että saa sen oman viestin eteenpäin ja levitettyä. Mutta sitten taas tämmöiset kokemukset omalla kohdalla, että on ollut tosi arka lapsi ja pelokas ja joku tämmöinen luokan edessä esiintyminen on aivan viimeistä ollut, mitä mä oon ikinä halunnut tehdä, että lähinnä pelännyt kaikkea lapsena. Ja nyt sitten mä aina kuitenkin palaan siihen haluun auttaa ihmisiä ja haluun olla etulinjassa roolimallina ihmisille, jotka mun apua kaipaa. Ja mä oon valmis myös tekemään tosi paljon töitä sen eteen ja haluan oikeasti vähän ikään kuin leikkisesti asettua luodin eteen. Eli mä haluan suojella sitä omaa heimoa ja suojella sitä omaa sitä sanomaa, mitä lähetetään eteenpäin. Suojella niitä ihmisiä, jotka sitten haluaa tämän viestin kuulla. Eli ikään kuin haluaa rakentaa heimoja ja muuta. Mutta siis käytännössä tämä on ollut mun sisällä koko ajan. Ja tämän näkeminen on ollut aika haastavaa, koska se lapsuus ja se menneisyys on värittänyt tätä mun näkökykyä itsestäni. Ja tämä nyt voi olla sullakin kuulijana siellä, että voi olla välillä, tai se menneisyys voi aiheuttaa meille sokeutumista siihen omaan juttuun. Että jos vaikka joku henkilö, vaikka tässä niin kuin, hyvä ystäväni, joka niin kysy multa, että mitä mä näen hänessä, niin mä sanoin hänelle, että mä näen hänessä puhujan ja näen hänessä isojen lavojen puhujan, että se on puhe, se hänen instrumentti. Ja hän oli täysin hämmästynyt siitä, että miten mä voin nähdä hänessä tällaista asiaa, koska häntä on kiusattu hänen äänensä takia lapsuudessa. Ja sitten tämä ikävä kokemus menneisyydestä taas on aiheuttanut sen, että hän ei pysty näkemään sitä omaa lahjaansa, ja mä oon ihan varma, että siellä on aivan upea liideri siellä hänen sisällään. Mutta jos mennään vielä vähän konkreettisempaan apuun, niin tämmöisiä hyviä perinteisiä ajatuksia on tähän oman lahjansa löytämiseen. Tietysti semmoinen, että onko joku asia, mikä vetää puoleensa, että onko joku, mihin palaa aina, tai onko joku ajatus, mikä vainoaa silleen hyvällä tavalla, tai jos unohdetaan se nykyinen ammatti tai ne ajatukset, mitä on itsestä, niin mitä tekisi silloin, kun ei ole väliä sillä, että tuleeko siitä rahaa? Ja onko joku semmoinen ajatus, mitä on katsonut tässä maailmassa, että haluaisi muuttaa jotain tässä maailmassa? Että mikä on se sanoma, minkä oikeasti haluaisi tuoda tänne? Ja usein nämä ajatukset töppää siihen, että lähdetään miettimään järkipohjaisesti, että no miten siitä tulee rahaa tai no miten tämä sitten tehdään, tai kuka sä oot puhumaan siitä asiasta, että eihän ole yhtään tutkintoa tai yhtään sertifikaattia siihen liittyen, niin nämä on tosi sääli, jos tämmöisiä ajatuksia tulee ennen kuin edes uskalletaan unelmoida niistä asioista, ja mä kannustan kaikkia, että niin kuin ensimmäinen askel siihen, että tähän kaikkeen on, että uskaltaa oikeasti unelmoida ja sallii itselleen ne unelmat riippumatta siitä, onko joku koulussa ala-asteella sanonut jotain ikävää tähän unelmaan liittyen tai itseen liittyen. Et sallii itselle sen unelman, koska sitten kun me avataan meidän ovi sille unelmoinnille, niin sitten yllättäen niihin saatetaankin vastata. Mutta jos se unelma torpataan, niin on ihan varma, että siihen ei myöskään vastata.
Niinpä, joo, kuulostaa tosi tutulta ja moni varmasti samaistuu tuohon ja itsekin tunnistan ton, että ne asiat, mistä on joskus kiusattu, niin ne onkin sitten niitä asioita, mitkä on tänä päivänä mun mielestä mun parhaita puolia, että sen takia se on tosi niinku vaikea välillä nähdä niitä asioita, jos sä et ole oikeasti tutkiskellut itseäsi ja miettinyt ja uskaltanut nimenomaan unelmoida ja oikeasti miettiä, että mitä sä tekisit, jos kaikki olisi mahdollista, niin se on tosi hyvä neuvo, että ei mieti Joo. niitä rajoitteita.
Ja just tuossa pari päivää sitten Yogi T-pussista tuli mulle, kun iso aina tämmöinen mietelause, niin siellä oli tämmöinen mietelause, että you are unlimited, eli oot rajaton. Ja tämä on tosi tärkeä oivallus, koska tämä on siis totta, että jollain tavoin me ollaan rajattomia. Totta kai me ollaan niin kuin tässä ihmiskehossa, meillä on rajat, mutta mä oon päätynyt siihen, että lopulta me ollaan rajattomia ja ne mahdollisuudet, mitä meillä on, niin ne on rajattomia. Eli oikeasti se meidän mieli on ainoa meidän raja ja mitä mä oon itse kokenut tämän matkan kohti rajattomuutta, niin on se, että mun pahin vastustaja olen minä. Ei mun vanhemmat, jotka sanoo, että mitä sä nyt tollasta puhut, tai ei mun tuttava piiri, joka on tuntenut mut lapsuudesta asti, niin heidän ihmetys siitä, että mitä mä touhuulen, ei sekään ole meidän raja, vaan se on se meidän vastustaja, se raja, joka meidän pään sisällä on. Ja ainakin tuntuu, että tämä ihmisyyden tutkiminen itselläni on sen rajattomuuden niin kuin oikeaksi elämistä tai todeksi elämistä.
Miten, onko sitten mitään semmoista, että voiko kuka tahansa ryhtyä sun mielestä tekemään, vai onko jotain tiettyjä ominaisuuksia sun mielestä, joita vaaditaan, että voi luoda menestyvän digibisneksen?
Joo, hieno kysymys. Kyllä tietysti mä huomaan jonkunlaista kun semmoista tiettyä mallia, mikä toistuu menestyvillä yrittäjillä, mutta Ja se tietysti on semmoinen, että on niinku rohkeus lähteä tekemään ja kuuntelee sitä omaa sydäntä ja lähteä tekemään siitä huolimatta, vaikka yrittäjäksi ryhtyessä, niin moni voi varotella, että eikö tämä nyt ole vähän turvaton tie. Niin sitten jotkut on luontaisesti ajattelee, että turvaton työ on seikkailu, että usein käytän semmoista metaforaa, että vaikka Indiana Jones-leffassa, että jos kun Indiana Jones etsii Graalin maljaa, niin minkälainen elokuva se olisi, että hän lähti etsimään Graalin maljaa, meni lentokoneella oikeaan paikkaan ja löysi Graalin maljan ja meni kotiin syömään lihamakaronin laatikkoa. Eli sehän ei ole kauhean kummonen seikkailu, vaan se pointti on just se, että siinä tulee jotain myös haasteita matkalla, että pääsee myös näkemään itsestään asioita. Eli tietysti tämmöinen, niin kuin, että tämä tämmöinen turvallisuushakuisuus voi olla pieni semmoinen haaste tässä yrittäjyydessä, että moni yrittäjä on jollain tavoin pikkasen seikkailuluontoinen, mutta tämä ei myöskään ole mikään este oikeasti yrittämiselle, että hakee turvaa. Koska sitten taas tämmöisen turvan voi saada rakennettua esimerkiksi hakemalla apua siihen meiltä tai joltain muulta siihen yrittämisen alkutaipaleelle ja vähän pidemmällekin menemiseen. Ja sitten ainahan voi rakentaa siihen oman osaamisen ympärille tiimin, eli sen tukiverkon, tai voi löytää upeita ihmisiä, jotka tukee siinä matkalla, jotka on muuten niin kuin kannustamassa sua menemään eteenpäin. Eli periaatteessa ehkä tämä, tässä on niin kuin, mä sanoisin, että tämä on niin kuin melkein jokaiselle mahdollista, mutta jokaisella on vähän eri tapa toteuttaa sitä yrittäjyyttä, ja joka tapauksessa aina on hyvä hommata joku tukiverkosto siihen ympärille, koska sitten siinä kuitenkin joutuu tekemään asioita rohkeasti. Ja sitten voisi sanoa vielä tähän semmoisen vinkin, että suosittelen semmoista ajatusmallia, että on valmis myös haastamaan niitä yleisiä ajatuksia yrittäjyydestä. Eli on myös valmis haastamaan ajatuksia sit yrittäjyydestä, mutta myös haastamaan omia ajatuksiaan esimerkiksi rahasta tai siitä, minkälaista työnteko on tai minkälaista yrittäjyyden kuuluu olla. Useat siis ajattelee Suomessa, että yrittäjyys on semmoista, että pitää vääntää ihan hulluna töitä ja sitten kolmen burnoutin jälkeen ehkä sitten saa jotain rahallista hyvää, mutta sen ei tarvitse olla niin. Mutta tämä on semmoinen meidän kulttuurillinen juttu, että ensin vähän kärsitään, sitten voidaan saada hyvää. Niin sen, eli on siis hyvä lähteä vähän haastamaan omia ajatusmalleja. Eli tämmöinen niin kuin tämä ei ole mikään luonteen piirre, vaan tämä on enemmän tällainen hyvä vinkki siihen, että siitä yrittämisestä ja digiyrittämisestä voi saada paljon miellyttävämpää.
Miten se sitten, kun jos on vaikka verkkokursseja ja sitten näitä jäsenyyksiä ja näitä e-kirjoja, niin miten ne eroaa toisistaan ja miten se businessmalli menee?
Joo, no nämä tietysti niin kuin, periaatteessa näiden ydin on sama. Eli se ydin on se, että tämä e-kirja tai jäsenyysohjelma tai audio-ohjelma tai verkkokurssi, niin nämä auttaa sitä sen ostavaa henkilöä, sitä joka kuluttaa sitä, niin pääsemään A-pisteestä B-pisteeseen. Eli ne auttaa jonkun muutoksen luomisessa eri tavoin. Sitten, eli lopulta se ydin on hyvin sama. Ja sitten käytännössä sitten eroavaisuuksia tulee hieman siinä, että kuinka tämä sun viesti toimitetaan sille ihmiselle. Eli jos ajatellaan nyt, minkälainen perinteinen e-kirja on, niin sehän on tekstiä. Ja sitten verkkokurssissa taas voi olla vaikka videota tai audiota tai tekstiä, eli sitten saadaan vähän monipuolisempi. Ja jäsenyysohjelma on sitten oma lukunsa, eli siinä sitten esimerkiksi Netflix tai Spotify on jäsenyysohjelmia, eli niissä maksetaan kuukausittain. Ja niissä sitten tulee taas enemmän pinnalle se, että saadaan ihmiset koukutettua pysymään mukana. Mutta jos nyt puhutaan vaikka e-kirjoista ja verkkokursseista, niin jos katsotaan vaikka hintaa, niin usein e-kirjoista ollaan valmiita maksamaan vähemmän kuin verkkokursseista, eli jos ajatellaan, että katsotaan jotain perinteistä e-kirjaa, niin se voi olla vaikka 10-20 euron välillä. Ja sitten taas verkkokurssit, että kalleimmat verkkokurssit, mitä me ollaan myyty, niin on 3900 euroa on niin kuin kallein verkkokurssi. Eli siinä periaatteessa ei ole mitään ylärajaa siinä verkkokurssissa. Eli tämä siis tarkoittaa sitä, että minkälainen käsitys ihmisillä on heidän mielessään siitä hinnasta. Eli tätä kutsutaan siis hinta-ankkuriksi. Eli jos puhutaan, että osta kirja tai osta verkkokurssi, niin ihmisillä on joku käsitys vähän, että minkä hintainen tämä tuote voi olla. Ja on tietty mahdollista, että tämä e-kirjaa myydään vaikka 500 eurolla, mutta tässä kannattaa myydä se vaikka omilla sivuillaan, että se ei ole missään tämmöisessä e-kirjojen verkkokaupassa, koska jos siinä on vieressä vaikka kirjoja, minkä hinta on 10 tai 20 euroa, ja sitten sulla on kirja siellä, joka on 500 euroa, niin se on niin kuin tosi vaikea saada sitä toimimaan, koska ihmiset ajattelee, että mikä ihmeen tuommoinen kirja on, että mä luen nämä 30 tästä samasta aiheesta 30 kirjaa halvemmalla, ja sitten mä katson ehkä sen jälkeen sit sitä sun kirjaa. Mutta sä voit myös sitä kalliimpaa e-kirjaa myydä sun verkko, verkkosivuilla erillään tämmöisestä kauppapaikasta, koska silloin se hinta-ankkuri saadaan muutettua. Mutta sitten vielä semmoinen, että jotkut tykkää tehdä e-kirjan sen takia, että tämän jälkeen he voi kutsua itseään kirjailijoiksi, ja joillain ihmisillä on sitten tietysti ajatuksena se, että he haluaa olla kirjailijoita, eli tässä maailmassa, missä me eletään, niin tämmöinen kirjailijan status voi merkitä joillekin jotain. Todellisuudessahan sillä ei ole mitään merkitystä, mutta monen ihmisen mielessä sillä on merkitystä, että onko toi tyyppi kirjailija vai ei. Ja monet ajattelee, että se kirjailija on jollain tavoin uskottavampi henkilö kuin se, joka ei ole kirjailija. Ja periaatteessa julkaisemalla e-kirjan susta voi tulla kirjailija, jos sä vaikka itse sen julkaiset. Mutta sitten myös mä oon havainnut, että kun mä oon itse siis opettanut e-kirjojen tekoa valmennuksissa, niin sitten on huomannut myös semmoisen, että ne ihmiset, jotka haaveilee siitä kirjailijana vähän niin kuin urasta tai ammatista tai haluaa tulla julkaistuksi kirjailijaksi, niin sitten kun ne on tehnyt e-kirjan ja vaikka saanut sitä myytyä itse, niin kustantajat kyllä kiinnostuu hänestä aivan varmasti, koska hän on jo itse todistanut, että hän pystyy myymään kirjoja. Ja sitten nämä monet mun oppilaat on sitten saanut kustannussopimuksia ihan vaan sen takia, koska he on lähtenyt e-kirjan liikkeelle. Sitten on myös tilanteita, esimerkiksi yhtiökumppani Petri Hiissa, niin hän julkaisi ensin tällaisen verkkokurssin täydellisyyden tavoittelusta ja siitä vapautumisesta, ja sitten kustantaja otti yhteyttä, että he haluaisi muuttaa sen verkkokurssin kirjan muotoon. Eli periaatteessa tämä verkkokurssikin voi olla sitten väylä siihen kirjailijan statukseen. Mutta sitten vielä pari sanaa tuosta verkkokurssista, että miksi mä tykkään siitä, niin jos vaikka nyt katsotaan tätä idiootit ympärilläni niin kirjaa, ja siinä on erilaisia persoonallisuustyyppejä 4, niin jotkut näistä ihmisistä esimerkiksi on kallellaan enemmän vaikka videoihin, mitkä inspiroi, ja jotkut tykkää sitten lukea ja analysoida jotain tekstiä. Et me ollaan kaikki erilaisia, niin sitten verkkokurssi mahdollistaa semmoisen kivan vähän niin kuin miksin sille, että voi tehdä vaikka kurssi, missä on videota tai audiota ja sitten tekstiä. Eli se voi niin kuin tukea erilaisia persoonallisuustyyppejä tosi hienosti siinä oppimisessa. Eli tähän nyt ei oikeastaan ole yhtään oikeaa vastausta, mutta karkeasti voin sanoa, että usein verkkokursseista voi pyytää vähän enemmän, ja nekin voi olla väylä kirjailijaksi, mutta sitten jos sulla on unelmana vaikka kirjan kirjoittaminen, niin e-kirjan kirjoittaminen on ihan hyvä aloitus siihen ja yksi hyvä vaihtoehto.
Miten sitten, jos haluaa tämmöisen jäsenyyden, kuten just vaikka Spotify tai Netflix, niin miten sellaisen voi itse luoda, koska eikö sitten se vaadi semmoista jatkuvaa materiaalin tuottamista, että sieltä tulee jatkuvasti, että jengi pysyy siellä mukana, niin ootteko te tehnyt itse tämmöistä?
No me ei ole vielä tehty, mutta voin sen verran paljastaa, että meiltä on niin kuin tulossa kyllä sellainen. Ja tämä on niin kuin ihan totta, että periaatteessa se vaatii jatkuvaa materiaalin tuottamista, tai sitten se voi vaatia sitä, että tulee vaikka jatkuvaa tukea sitten oppilaille siinä. Eli sen tuenhan voi sitten toteuttaa monella eri tavalla, eli voihan aina olla sulla esimerkiksi, jos itse haluat sitä vapautta, että et ole koko ajan kiinni jossain tämmöisessä ohjelmassa ja tekemässä koko ajan materiaalia lisää, niin ainahan voi ihmisiä palkata auttamaan siinä. Eli sitten on kyllä mahdollista saada itse vapautta ja toteuttaa tämmöinen jatkuvuusohjelma. Mutta jollain tavalla kuitenkin siinä pitää olla sitten joku syy, että minkä takia nämä ihmiset maksaa siitä jatkuvasti jotain. Eli, ja yksi, jos lähdetään nyt katsoa tämmöinen syy, mikä voi olla, että ei ole ihan tämmöinen perinteinen tai helposti havaittava syy, niin voi olla, että jotkut haluaa olla osana jotain heimoa, jotain kokonaisuutta. Eli jos pystyy rakentamaan jonkun semmoisen jutun, mistä ihmiset on ylpeitä, että he on mukana jossain missiossa tai jossain aatteessa tai jossain ajatuksessa, mitä sä oot levittämässä maailmaan, ja sitten he haluaa olla sen ikään kuin sisäpiirissä, niin sitten jotkut voi haluta maksaa siitä, että he on mukana siinä, he voi olla mukana siinä siistissä heimossa, saada sen kaiken hyödyn siitä irti, mitä se tarjoaa se ohjelma. Eli tämmöistä on siis tapahtunut mun muutamassa ohjelmassa, vaikka ne ei ole mitään jäsenyysohjelmia ollut, niin silti ihmiset on kokenut, että ne on niin kuin ylpeitä siitä, että ne on mukana jossain. Ja se ei ole ihan sama, missä ne on mukana. Et esimerkiksi tämmöinen ohjelma, mikä ei ole nyt enää ollut myynnissä, tämmöinen e-kirja Mastermind-ohjelma, niin siitä järjestin 3 versiota, eli e-kirja Mastermind pilotti, 2 ja e-kirja Mastermind 3. Niin sitten nämä ihmiset, jotka oli mukana tässä e-kirja Mastermindissa, niin sitten jos joku kysyy vaikka henkilöltä, että niin oliko se siinä e-kirja Mastermind 2, niin mä oon kuullut, että tämä henkilö on korjannut sitä, että mä en ollut siinä kakkosryhmässä, vaan mä olin ihan pilotis mukana, eli mä olin yksi niistä alkuperäisistä tyypeistä. Joten se on jollain tavoin, siinä on jonkunlainen ylpeys olla mukana jossain siistissä jutussa ja tälleen. Eli tätä voi rakentaa tosi monella tavalla. Et ihan se hyötynäkökulma edellä tämmöistä jäsenyysohjelmaa, tai sitten ottaa sen tämmöisen psykologisen elementin mukaan, jossa ihmiset haluaa olla mukana.
Joo. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että silloin kun ryhdyitte yrittäjiksi, niin opitte, että mitä ei kannata tehdä, niin mitkä ne asiat oli, mitä ei kannata tehdä, ja miten teidän yrittäjyys on muuttunut, kun te vaihoitte digibisnekseen, tai siis tämmöiseen, joka tuo passiivista tuloa?
Joo, voin sanoa ihan rehellisesti, että näitä oppeja on tosi paljon, että tässä menisi monta viikkoa, kun kävisi kaikki läpi, mutta jos nyt mä kutsun tätä tämmöiseksi 500 000 euron opiksi, eli kun me tällöin lähdettiin tekemään sitä sosiaalisen median palvelua, niin meillä oli semmoinen ajatus, että me tiedetään kyllä, mitä asiakkaat haluaa. Eli meillä oli ihan nerokas idea omasta mielestä, ja me voitettiin sillä IDA-idea-kilpailua, ja oltiin Venture Cupin finaalissa, ja se meidän idea sai suitsutusta, ja siihen lähti mukaan sijoittajia yli 700 000 eurolla. Eli se tuntui, että tämä on niinku ihan uskomattoman kova idea. Ja me haluttiin vaalia sitä meidän ideaa, että kukaan ei varasta tätä meidän miljardi-ideaa, tätä Facebookin tappaja-ideaa. Ja me toteutettiin sitä vähän niin kuin 4 seinän sisässä piilossa kaikilta. Sitten koitti aika jonkun yli vuoden tuotekehityksen jälkeen, kun me julkaistiin se. Ja sitten yllättäen se ei saanutkaan sitä vastaanottoa, mitä me kuviteltiin sen saavan. Ja sitten me alettiin miettiä, että siis mikä tässä nyt menee pieleen, että miksi tämä ei toimi niin kuin me ajateltiin. Ja me törmättiin tämmöiseen kirjaan kuin Lean Startup Eric Rieseltä. Ja tämmöinen sininen kirja, niin kun mä itse sitä luin, niin siellä oli tarinoita yrittämisestä. Ja aina kun mä luin niitä tarinoita, niin mä olin silleen, että just näin me tehdään. Että tämä on ihan loistava kirja, että tämä kertoo just niin kuin mekin tehdään. Ja jokaisen tarinan päätteeksi kerrottiin, että se tarina oli vaan varoittava esimerkki, miten ei tehdä asioita. Ja se oli semmoinen kirja, mikä vihlo kyllä sydäntä. Ja sitten me tehtiin silleen, että koko meidän noin 10 hengen tiimi luki sen kirjan. Ja sitten me tehtiin semmoinen sopimus porukalla, että jokainen kirjoitti lapun, että kukaan ei enää toimi niin kuin vanhalla tavalla, me otetaan nyt uusi tapa toimia. Ja mikä tämä uusi tapa nyt sitten on, niin se nähdään sitten ensi jaksossa, no ei vaan. Se uusi tapa toimia, miten me lähdettiin sitten tekemään, niin oli se, että me siis pysäytettiin tämän sosiaalisen median palvelun tekeminen, koska meillä alkoi pikkuhiljaa rahat loppua ja me ei saatu sitä niin kuin myytyä. Eli me saatiin niin kuin siis käyttäjiä, mutta ei saatu maksavia käyttäjiä tarpeen niin paljon kuin me tarvittiin. Niin sitten me pysähdyttiin sen kanssa ja katsottiin, että mitä muuta me voitaisiin tehdä, joka olisi vähän niin kuin nopeampi tie ja johon meillä olisi esimerkiksi varaa tehdä. Ja sitten meillä tuli semmoinen idea tästä verkkokoulutusalustasta, että me oltiin me useampi perustaja oli vapaa-ajalla miettinyt, että miten tämä verkkokoulutuksen tekeminen voi olla näin hankalaa ja miksi ei ole missään simppeliä ja kaunista alustaa, minne voisi pistää verkkokursseja myyntiin. No sitten me itse asiassa tehtiin täysin toisinpäin tämän Campwiren niin kuin tuotekehityksessä, eli meillä ei ollut koodattu riviäkään siihen, siihen Campwireen, ja me otettiin valmentajiin yhteyttä, ja käytiin, tarvittiin vähän lounaita, ja haastateltiin näitä valmentajia ja tai näitä yrittäjiä, jotka halusivat olla digiyrittäjiä, ja juteltiin heidän kanssa sitten siitä, että onko heillä mitään ongelmia niin kuin verkkokoulutusalustan kanssa. Ja sitten me kuunneltiin vaan sitä ryöpytystä, mitä tuli niin kuin tunnin verran sieltä, että mikä heitä ahdisti sen asian kanssa. No sitten me kysyttiin, että jos me nämä ongelmat ratkaistaan, niin maksatteko meille X euroa kuukaudessa sen jälkeen? Ja että tästä olisi ensimmäinen prototyyppi valmis 3 kuukauden päästä, niin sitten me lyötiin kättä päälle, mentiin koodaamaan, näytettiin niitä prototyyppejä, niitä kuvia sitten tälle asiantuntija-asiakkaalle, jota meillä oli siinä vaiheessa, ja sitten tehtiin se niinku heidän kanssa ja ratkaisemaan heidän ongelmia. Ja tämän jälkeen sitten tämä business, siis meillä oli jo liikevaihtoa enemmän jossain 4 kuukauden tuotekehittämisen jälkeen, kuin mitä meillä oli jonkun 500 000 euron tuotekehittämisen jälkeen sen sosiaalisen median palvelun kanssa. Ja nyt sitten tämä tarinahan ei ole vaan tämmöinen, että jos teet jotain tämmöistä palvelua, mikä pitää koodata, vaan tämä sama asia pätee myös verkkokurssien ja e-kirjojen valmistamisessa ja tekemisessä. Eli tosi moni, mä oon nähnyt siis niin paljon ihmisiä, että he tekee itse, että he tietää itse, mikä on se verkkokurssi, minkä ihmiset tarvii. Sitten he varaa siihen 1,5 vuotta sen verkkokurssin tekemiseen, menee studioon, ehkä jopa palkkaa videokuvaajia ja editoijia tai tekee kaiken itse. Ja sitten se kurssi on valmis, tekee työkirjan siihen tai mitä muuta tuleekaan siihen mukaan. Ehkä miettii vähän, mitä bonuksia voisi tulla. Ja sitten koittaa se upea päivä, kun he laittaa sen verkkokurssin verkkoon ja sanoo, että nyt tässä olisi tämä, että tervetuloa, ja sitten tässä vaiheessa yrittäjä ajattelee, että tämä on nyt vaan ei muuta kuin kassakone ropisee niin paljon, että joutuu Nordean konttoriin soittamaan viestiä, että mitä tehdään, kun tili täyttyy, että tarvitaanko avata toinen tili. Mutta sitten valitettavasti tämä ei toteudu, vaan usein sitten se voi ollakin aika hiljaista se, että se kurssi ei myykään. Mutta sitten on toinenkin tapa tehdä tämä, joka on nyt tämä meidän uusi tapa. Eli miten me tehdään usein, niin me ennakkomyydään asioita. Eli kun tehdään verkkokurssia tai e-kirjaa, niin sun pitää hallita 2 asiaa. No ensinnäkin se verkkokurssi, niin sen pitää ratkaista joku ongelma, mistä joku on valmis maksamaan. Eli hyväntekeväisyysjutut on erikseen, mutta nyt puhutaan tämmöistä ihan digibisneksen rakentamisesta. Niin jonkun pitää olla valmis maksamaan tästä tuotteesta. Ja toinen asia on sitten se, että osaatko sä myydä sen tuotteen. Eli mä aina mietin sitä, että okei, mulla on nyt tämmöinen idea tällaisesta kurssista, niin okei, tiedänkö mä varmasti, onko tälle kysyntää? Okei, no jos mä tiedän sen, niin pystynkö mä kehittämään semmoisen markkinoinnin tai näkymättömän myynnin, mitä me kutsutaan, niin pystyisikö mä kehittämään semmoisen näkymättömän myynnin materiaalin, joka myisi tämän meidän kurssin? Ja jos vastaus molempiin on kyllä, niin vielä hyvä olisi tarkistaa 3. asia, eli pystynkö tavoittamaan ne asiakkaat, jotka olisi potentiaalisia asiakkaita. Jos kaikkeen näihin on kyllä, että okei, mä ymmärrän, miten tämmöisen voisi myydä, ja joo, mä tiedän, että tälle on kysyntää, ja joo, mä pystyn tavoittamaan ne ihmiset, jotka haluaa tämän tuotteen, niin sitten on aika monta jo vihreitä asiaa. Ja sitten mikäänhän ei ole parempaa kuin testata ne omat viisaat hypoteesit. Eli mulla on nyt nämä upeat 3 hypoteesit. Mä tiedän, mistä tavoitetaan, mulla on se kurssi, mistä ihmiset haluaa maksaa, ja sitten mä tiedän, miten myydä. Niin kysymys on sitten sen jälkeen, että onko tämä totta, tämä asia. Ja tämä on yksi niistä, mitä Lean Startupissa oli, eli validoidaan asioita, eli testataan. Ja mikä on paras tapa testata asioita, niin se on tietysti se, että pyydät ihmisiltä rahaa. Eli teet sen näkymättömän myynnin materiaalin tai sen markkinointimateriaalia, eli ilmaista sisältöä, teet sen ja sitten yrität tavoittaa niitä ihmisiä, ketkä on niitä potentiaalisia asiakkaita, ja katsot, onko he valmiita maksamaan tästä sun tuotteesta. Ja sitten jos kukaan, jos vaikka sä et tavoita niitä ihmisiä, tai ne ihmiset ei ole valmiit maksaa siitä tuotteesta niillä myyntipuheilla, mitä sulla on, niin jos sä oot tehnyt sitä vielä, niin vähän niin kuin no harm done, eli ei ole mennyt sitä puolen vuoden kehitystyötä, tai ei ole mennyt 10 000 euron kehitysbudjettia, tai mitä se ikinä vaatiikaan sulta. Tietysti voi kuota puhelimella näin, mutta eli periaatteessa pääset oppimaan paljon nopeammin. Ja jos me oltaisiin tämä ajatusmalli otettu siihen sosiaalisen median palvelun kehittämiseen, eli oltaisiin ihan viety heti se niille asiakkaille, niin me oltaisiin kyllä säästetty niin kuin, siis oikeasti varmaan 500 000 euroa ihan vaan siinä, että kukahan on oikeasti valmis maksamaan tämmöisestä sosiaalisen median palvelusta. Että pystytäänkö me olemaan parempi kuin Facebook, jolla on joku vitsi, en mä tiedä miten iso tuotekehitys tiimi tai budjetti, mutta sanotaan näin, että se oli isompi kuin meillä. Niin et pystytäänkö me tekemään parempi kuin se siten, että ihmiset on valmiit maksamaan. Niin no nyt ei tarvitse olla hirveä Sherlock, että välttämättä ei pystytä, mutta tietysti ainahan on hyvä olla vähän hullu ja lähteä tekemään omia unelmia. Mutta joo, niin tärkeintä olisi lähteä testaamaan. Ja tosiaan niin kuin sanoin, niin me usein just testataan, me ennakkomyydään asioita. Ja me ollaan siis ennakkomyyty ihan siis asioita, että me ei vielä tiedetä edes sisältöä niille kursseille. Et me tiedetään se lupaus ja se, että mikä se matka A-sta B-hen on. Et esimerkiksi kun me käynnistettiin toi Digi-yliopisto vuonna 2018, ja tehtiin yksi tämmöinen kokeiluwebinaari, niin meillähän ei ollut siihen hirveästi tehtynä mitään asiaa tai mitään materiaalia, ja me luvattiin siihen 4 tämmöistä live-intensiiviä mukaan, ja meillä ei ollut sitten yhtään mitään ajatustakaan, mitä live-intensiiveissä tapahtuu. Me tiedettiin vaan, että ne on 4 tämmöistä viikonloppua vuoden aikana, ja tiedettiin, että niistä tulee upeita, että pakkohan niiden on olla upeita, kun sinne tulee upeita oppilaita. Ja toivottavasti meilläkin jotain hyvää sanottavaa sit siellä. Mutta me myytiin tämmöinen niinku reilun 3 000 euron koulutus tietämättä kokonaan, mitä se tulee sisältämään. Ja meillä lähti siihen ensimmäiseen ryhmään noin 50 ihmistä mukaan, joka oli ihan siis huima yhdellä webinaarilla 50 ihmistä lähtee mukaan. Ja sitten kun meillä koitti se päivä sit siihen live-intensiiviin, eli meillä on tulossa se viikonloppu ja me luvataan jotain, että mitä me tehdään siellä, niin meillä ei ollut vielä niin kuin 3 päivää ennen live-intensiiviä, ei ollut vielä niin kuin selvillä, mitä me oikeasti ollaan tekemässä siellä. Me vaan sanottiin, että se on hyvä viikonloppu, tulkaa paikalle, se kuuluu tähän koulutukseen ja se videoidaan. No sitten perjantaina päivää ennen kuin se live-intensiivi sen aika koitti, niin perjantaina me tajuttiin 1/2 päivää, että mitä me ollaan oikeasti tekemässä, mitä nämä ihmiset tarvii kaikista eniten. Ja sitten me niin kun se 1/2 päivää vaan suunniteltiin sitä uutta sisältöä, ja me myönnettiin meidän oppilaille lauantaina seuraavana päivänä, että vielä torstaina meillä ei ollut mitään hajua, mitä me tehdään, ja meillä oli pieni alustava suunnitelma siihen, mitä me tehdään, mutta perjantaina 1/2 päivän aikaa kaikki meni uusiksi, eli voidaan taata se, että tämä on aivan uunituoretta materiaalia, ja siitä tuli kyllä tosi hyvä juttu sitten, mutta tämä vähän niin kuin pitkästikin puhuin tästä, mutta mä halusin vaan, niin kuin, että sä kuulijana ottaisit tästä oikeasti niin kuin sun sisällä jonkun siemenen siihen, että näitä asioita voi tehdä tosi ketterästi, tosi nopeasti ja testaamalla. Ja jos testauksen tulos on, että se näyttää punaista valoa, että joku ei ole kohdillaan, niin sitten voi lähteä tutkimaan, että mistä on kyse ja jatkaa sitä. Eli ei missään nimessä. En puhu siitä, että jos kaikki ei ole vihreällä heti, niin sitten pitää lannistua ja lopettaa, vaan se tarkoittaa sitä, että jotain pitää muuttaa.
Mä oon vaan miettinyt just sitä, että mitä on monien kanssa jutellut, niin ihmiset varmaan pelkää siinä, että sä myyt jotain, mitä ei ole vielä edes olemassa. Että sit jos tulisikin joku katastrofi ja sä et saiskaan sitä matskua valmiiksi, tai sit jos tulisikin joku semmoinen, että apua, en mä tiedäkään, mitä mä teen, niin onks mitään vinkkejä siihen, että miten sen matskun sais kasaan ja sillä tavalla ilman semmoista ihan kauheata stressiä ja hätää?
Joo, no heti ensimmäisenä siihen, että jos käy sitten semmoinen tilanne, että joku katastrofi käy ja sun materiaali myöhästyy, niin siinä tilanteessa mä suostelen ihan puhdasta rehellisyyttä niille oppilaille. Kertoo, mistä on kyse, mitä on tapahtunut. Ehkä tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden päästä pois siitä ohjelmasta, vaikka se olisi jo menossa. Mut niin kun puhuu rehellisesti, mutta ei nyt mitenkään silleen niin kun maalata koko maailmaa mustaksi ja kerrota ihan jokaista kauhutarinaa omasta elämästä. Mutta silleen, että ollaan niin kun rehellisiä silleen, että okei, nyt mä en pystynyt tähän, että mä oon todella pahoillani, että nyt tää viivästyy vaikka viikon. Että mä oon todella pahoillani ja mä voin vaikka hyvittää tämän silleen, että mä teen loppuun sitten vaikka jonkun yhden 2 tunnin mittaisen live-valmennuksen vaikka tai jonkun webinaarin tai jotain, että mä oon tosi pahoillani tästä. Ja miten me sitten ehkäistään tämmöistä, että tämmöinen tilanne tulee, niin me usein näissä, kun me julkaistaan tämmöinen kurssi, niin me usein annetaan siinä esimerkiksi meidän omaa aikaa vähän enemmän näille ihmisille. Eli me sanotaan, että me pidetään teistä kyllä hyvää huolta ja sanotaan rehellisesti se, että tämä kurssi ei välttämättä ole täydellinen. Eli tämä on ensimmäistä kertaa, kun tätä pidetään ja tätä tehdään tässä samalla. Mutta kun me tehdään tätä samalla, siitä tulee parempi ja te pääsette vaikuttamaan siihen asiaan, mitä mä opetan. Mutta tiedostakaa se, että me ollaan tekemässä tätä ekaa kertaa ja että tämä kaikki ei ole täydellistä. Eli se on kaikille jo, tämä on niin kuin ennakko-odotusten asettamista, että kerrotaan rehellisesti se asia. Eli ei yritetä olla jotain täydellisiä valmentajia, millä on kaikki palikat aina kohdillaan pään sisällä, vaan että ollaan ihmisiä. Mutta sitten toinen tapa, tai onko tämä jo kolmas tapa, miten voi helpottaa tätä kurssin tekemistä tai tämän materiaalin tekemistä, on se, että sen kurssin voi jakaa vähän pidemmäksi. Eli ensimmäinen tämmöinen kurssi, minkä mä tein, oli tämä just tämä e-kirja Mastermind, eli se oli 1,5 vuoden valmennus ja 2 viikon välein tuli uutta materiaalia siinä valmennuksessa. Ja sitten mä tein tätä materiaalia sen kurssin edetessä, eli mulla oli periaatteessa aina 2 viikkoa aikaa tehdä se 2 tunnin, tai siis semmoinen ehkä itse asiassa 1,5 tunnin valmennus, mikä oli sitten tulossa sen 2 viikon päästä. Eli mä pystyin tälleen jaksottamaan sen kurssin tekemistä, kun se oli jaettu pidemmäksi ajaksi. Ja tämä on tosi hyvä tapa, koska nyt sitten kun mä lähdin tämän upean e-kirjan Mastermind-ryhmän kanssa etenemään, niin voi herra jestas, voin sanoa, että oli kyllä paljon asioita, mitä mä opin siitä, mitä ihmiset ei tiedä. Ja jos mä olisin tehnyt tämän kurssin etukäteen, niin se ei olisi ollut puoliakaan niin hyvä kuin mitä se oli niiden ihmisten kanssa työskennellessä. Eli tässä on niin kuin monia tapoja, mutta tässä on 3 tämmöistä hyvää vinkkiä siihen, millä tätä pelkoa voi vähän helpottaa.
Jep, ja varmasti sitten tämmöinen ketterä tapa toimia madaltaa kynnystä ryhtyä siihen, koska moni varmaan just ajattelee, että tämä vaatii hirveän isot rahalliset ja ajalliset investoinnit. Eli sinun neuvosi on, että lähtee kokeilemaan sille matalalla kynnyksellä ja testailemaan.
Joo, ja tämä e-kirja Mastermind oli meidän ensimmäinen tämmöinen perinteinen verkkokurssilanseeraus. Ja meillä oli sähköpostilistalla tässä vaiheessa noin 300 ihmistä. Ja sitten tuli idea, että ei vitsi, meidän pitää tehdä tämmöinen e-kirjavalmennus. Tästä moni tarvii tämmöistä ja me voitaisiin opettaa e-kirjan tekijöille bisnestaitoja, että miten sitten saa aidon bisneksen ja miten se saa leviämään sen kirjan. Eli se ei ollut mikään siis tämmöinen kirjoituskurssi, että mä oon siihen väärä henkilö tekemään sellaista, mutta mä osaan taas auttaa siihen, miten saadaan levitettyä se sanoma. Joten me lähetettiin 3 sähköpostia meidän 300 ihmisen sähköpostilistalle ja sieltä tuli noin 20-30 oppilasta, jotka tuli mukaan siihen meidän e-kirja Mastermindiin. Eli se oli noin myynniltään noin 20 000 euroa. 3 sähköpostia, 300 ihmistä listalle, jotka tykkäsivät meistä ihan oikeasti, joihin me oltiin rakennettu varmaan, olisikohan nyt 2-3 viikon säteellä ihan hyvä ihmissuhde. No, mitä nyt siinä ajassa pystyy rakentamaan, mutta kuitenkin ihan suhteellisen hyvä, eli ne tykkäsivät nämä ihmiset siis meistä. Ja sitten 3 sähköpostia ja tämä myyntisivu, minkä mä tein, niin oli semmoinen kokeiluhenkinen myyntisivu, eli mä noin päivän hakkasin näppäimistöä ja kerroin, mistä on kyse tässä kurssissa, mitä sieltä voi saada, miten voi hyötyä, miksi kannattaa lähteä mukaan, ja sitten me laitettiin sähköpostia, ja sitten yllätykseksemme ihmiset niinku halusi oikeasti tulla mukaan, ja siitä sitten lähti.
Joo, onko sulla mitään semmoista arvioita, että millaisiin summiin voi päästä, kun tekee digibisnestä? Otetaan nyt vaikka esimerkiksi just e-kirja tai verkkovalmennus.
Joo, periaatteessa se on aika, tai vastaus löytyy, kun kävelee peilin eteen. Sieltä löytyy se vastaus, paljon voi sillä tienata. Eli meillä ihmisillä voi olla monenlaisia blokkeja rahassa. Esimerkiksi mitä ollaan valmiita ottamaan vastaan. Ja tämä on esimerkiksi mulla ollut semmoinen iso ongelma, että mä oon halunnut aina antaa, auttaa, mutta onko mä aidosti halukas ottamaan vastaan kaiken hyvän mun elämässä, eli kaiken sen avun, mitä mä voisin saada muilta, siis vaikka hyvän muodosta tai rahan muodosta tai jotain, niin siellä vastaanottamisessa on ollut mulla iso blokki, mutta tietysti tämä on taas tosi iso asia, miten näitä blokkeja voidaan purkaa, mutta mä en mene nyt siihen enempää, mutta käytännössä kun asiat tekee fiksusti, niin siinähän ei periaatteessa ole ylärajaa mitään muuta kuin, että paljon täällä on ihmisiä täällä, vaikka jos tekee suomeksi, niin paljon Suomessa on ihmisiä, tai kuinka paljon uskaltaa pyytää niistä verkkokursseista. Mutta esimerkiksi niin kun, no me lähdettiin itse tällä 20 000 euron bruttomyyntilanseerauksella, ja sitten meiltä Petri teki meidän firman ensimmäisen webinaarin, jossa myytiin sitten verkkokurssituotetta, niin se ensimmäinen webinaari oli 15 000 euroa, eli 60 minuuttia puhetta ja siis opettamista, eli meidän termein näkymätöntä myyntiä, ja sitten 30 minuuttia esiteltiin tuotetta, ja siitä tuli 15 000 euroa. Eli me lähdettiin tämmöisistä ihan kohtuu vaatimattomistakin luvuista liikkeelle, mutta nyt sitten, mihin me ollaan päästy tähän mennessä, niin meidän paras webinaari on tuottanut, kolmen tunnin webinaari on tuottanut yli 200 000 euroa, ja meidän isoin verkkokurssilanseeraus oli bruttomyynnissä yli 500 000 euroa. Eli periaatteessa tässä ei ole mitään valtavaa yläkattoa, mutta mitä tämä vaatii on aika paljon peiliin katsomista, eli me oltiin pitkään semmoisessa 100 000 rajassa, eli me pystyin tekemään lanseerauksia, mitkä tuotti 100 000 euroa bruttona, eli ehkä voittoa voisin sanoa, että ehkä jossain 90 000 euron paikkeilla, eli ne oli tosi onnistuneet lanseerauksia, mutta mä kutsun niitä burnout-lanseerauksiksi, eli koko tiimi on enemmän tai vähemmän hajalla kuukauden sen jälkeen, kun on tällainen tulos tehty. Ja sitten taas tämä 500 000 lanseeraus, niin kukaan ei ollut burnoutissa, se oli siistiä. Totta kai siinä oli omat haasteet, että ei se ollut mikään, että me tehtiin tosta noin vaan ja oli kauhean helppoa, vaan että siinäkin oli peiliin katsomista, mutta se lanseeraus oli ensimmäinen lanseeraus, missä meillä oli oikeasti ihan siistiä tehdä sitä lanseerausta. Ja näitä, niin kuin, näitä oppeja me niin kuin, toivottavasti pystytään jakamaan mahdollisimman laajalle, että ihmisten ei tarvitsisi tehdä näitä burnout-lanseerauksia, vaan voisi tehdä näitä niin kuin, fiksuja lanseerauksia ja kivoja lanseerauksia. Ja miten me sitten päädyttiin tähän, tämä on taas pitkä tarina, mutta lyhyesti, niin kun meille tulee esimerkiksi se 100 000 euron raja, mikä meillä oli lanseerauksissa, niin se kävi hämmästyttämään meitä, että miten ihmeessä meillä voi olla kaikista maailman rajoista tämä 100 000 euron raja. Et se rajahan voisi olla 50 000 euroa tai 200 000 euroa tai 1 000 000 euroa, niin miksi meillä on siinä 100 000 kieppeillä se? Ja me niin kun tajuttiin, että meidän on oikeasti muutettava meidän toimintaa, ja me sitten kysyttiin semmoinen kysymys, että mitä pitäisi tapahtua, että tämän voi tuplata. Eli tämän lanseerauksen siis on helppo saada vaikka 10% isompi lanseeraus tekemällä vaan enemmän töitä, mutta kun sä lähdet kysymään, että miten jonkun tuloksen voisi tuplata tai vaikka 10-kertaistaa, niin on pakko lähteä etsimään jotain uusia ratkaisuja ja uusia tapoja toimia, koska ei enää, et sä voi vaan pidentää työpäivää niin kuin loputtomasti, koska tunnit loppuu kesken. Ja me kysyttiin tämä kysymys itseltämme reilu vuosi sitten, ja me alettiin tajuta, että me ollaan oltu meidän lanseerauksien tiellä, me ollaan tehty asioita hölmösti, me ollaan lähdetty tekemään asioita tehottomasti, ja me on niin kuin vaikka mitä löydettiin siitä, ja sitten me kokeiltiin ihan täysin uutta tapaa toimia, ja meidän tietysti iloksi se tuotti ihan aivan erilaisia tuloksia. Joten suurin niin kuin vinkki on, että ei syytä markkinaa tai ei syytä vuoden aikaa, vaikka niilläkin voi olla vaikutusta, vaan lähtee katsomaan, että onko joku ajatus mun pään sisällä totta, että onko nämä totta, mitä mä tiedän tästä asiasta, vai onko tässä jotain, mitä mä en näe. Ja ehkä tämmöinen bonusvinkki tähän on hyvä kysymys, minkä voi esittää itselle ja mitä me aika ajoin esitetään, niin se on se, että onko jotain, mitä minä en näe, joko omassa toiminnassa tai lanseerauksen teossa tai missä vaan, mihin on etsimässä kysymystä. Ja meillä on ollut paljon tämmöisiä sokeita kohtia meidän matkalla, että mitä me ei ole nähty.
Mitä ne on olleet?
Joo, se on hyvä kysymys. No, ja tämä on taas pitkä vastaus, mutta mä annan vaikka nyt isoimman jutun, mikä on niin kuin meidän kohdalla ollut se iso ratkaiseva asia, ja se on ollut se, että me ei uskallettu olla omia itseämme. Eli me tykätään tosi paljon tutkia ihmisyyttä, ja tutkitaan paljon henkisyyttä, ja tutkitaan psykologiaa, ja sitten itsestä on tuntunut, että mä oon semmoinen outo lintu tämän maan päällä, että mä oon putkahtanut jostain vitsi avaruudesta tänne, ja sit mä oon täällä niinku ajattelen asioista eri tavalla kuin mitä suurin osa ihmistä ajattelee, ja olen kokenut semmoista vähän niin kuin yksinäisyyttä tämän planeetan päällä. Ja musta on tuntunut, että tämä mun outous, miten mä ajattelen eri tavalla maailmasta, mä en nyt mene siihen syvemmin, miten mä tätä näen, mutta on tuntunut oudolta olla täällä ihmisenä. Ja mä oon yrittänyt mukauttaa itseäni olemaan niin kuin muut. Eli vaikka business-kontekstissa, niin mä oon jotenkin yrittänyt olla semmoinen, että minkälaista on olla business-tyyppi. Et mä oon yrittänyt rakentaa jotain business-identiteettiä itseni ympärillä ja pyrkinyt olemaan samalla tavalla kuin muut business-tyypit, tämmöiset korporate-tyypit ja tällaista. Totta kai on siinä ollut vähän eroa siihen, mutta se on vaikuttanut esimerkiksi siihen, että mitä me puhutaan meidän ilmaswebinaareissa, minkälaista materiaalia me tuotetaan, minkä asioiden puolesta me puhutaan, mitä vastaan puhutaan. Ja mitä enemmän me on lähdetty rohkeasti olemaan omia itseämme, eli esimerkkinä siitä, että niin kuin tässä 200 000 euron webinaarissa, niin me puhuttiin ihan rehellisesti Eckhart Tollesta ja henkisyydestä ja uuden maan luonnista, että mitä me halutaan tehdä täällä, ja me halutaan luoda uutta niin kuin Suomea, uudenlaista niin kuin tapaa yrittää, että yrittää jo, niin kuin ajetaan semmoista, että ihmiset lähtisi tekemään sitä yrittämistä sydämestään, halusta auttaa ja lempeydestä, rakkaudesta käsin, niin sitten kun me lähdettiin puhumaan omilla termeillä, omalla tavalla näistä kaikista asioista, ja esimerkiksi puhuttiin siitä, että joku rahan jahtaaminen on täysin turhaa ja ajan haaskausta, että kyllä se raha seuraa, kun tehdään asioita fiksusti ja annetaan hyvää, niin sitä hyvää myös saadaan, mutta siinä pitää olla myös sitten se vastaanottaminen ok, eli on ok saada kaikkea hyvää myös asiantuntijana. Niin me lähtiin puhumaan asioista hyvin eri tavalla, sitten me on otettu vähän semmoista rentoutta siihen hommaan, että me ollaan vitsailtu webinaareissa, me on tehty niistä ihan hauskoja, ja sitten vaikka maailma on täynnä kaikenlaisia asiantuntijoita, on ihmiset neuvoo sitä sun tätä, ja nyt esimerkiksi yksi tämmöinen esimerkki tästä on tämmöinen mantra, että videoiden pitää olla lyhyitä, koska kukaan ei jaksa katsoa mitään. No ehkä sitten, että jossain vaiheessa oli, että 15-minuuttinen video on hyvä. Sitten se on tyypistynyt johonkin 7 minuuttia. Nyt varmaan Facebook suosittelee jotain 2 minuuttia. Että jos joku jaksaa katsoa 2 minuuttia, niin se on kyllä taikuri sitten se videon tekijä. Ihmettelen vaan, miten ne elokuvat vielä pärjää. Mutta eli nyt niin kuin maailma on täynnä ohjeita kaikenlaisia. Ja sitten jos me lähdetään vaan juoksemaan niiden ohjeiden perässä ihan silmät sokeina, niin ihan varmasti me hukutaan niihin ohjeisiin. Ja mitä me lähdettiin tekemään oli, että me kuunnellaan sitä omaa sydäntä, että nyt tämmöisen vaikka maailman aikana, missä kaikki pitää olla nopeeta, jostain kumman syystä, tämä on tämmöinen käsittämätön harha, niin että kaiken pitää olla nopeeta. Vähän niin kuin tekisi biisin, niin kaikkein paras biisi on se, joka on nopein biisi. Että 10 sekuntia ihmistä saa kuunnella musiikkia, mutta ei kauempaa. Niin sitten me tehtiin täysin vastakkain tohon, eli me tehtiin niinku 3,5 tunnin webinaari. Niin tämähän on nyt niinku tosi monen ihmisen ajatuksia vastaan, että ei herranjumala, ei kukaan jaksa tollasta kattoa. Mutta sitten kun me ymmärretään ihmisyyttä ja lähdetään miettimään sitä, että jos jollain ihmisellä on ihan aidosti ongelma jonkun asian kanssa ja sä oot tarjoamassa siihen ihan oikeasti ratkaisua ja se ongelma on semmoinen, että joka pitää tämän ihmisen hereillä yöllä, eli näkee painajaisia siitä aiheesta, että hän haluaisi toteuttaa jotain, mutta ei uskalla tai ei tiedä, miten sen tehdä tai miten tämä ongelma ratkaistaan tai miten tämä talousongelma ratkaistaan tai miten tämä julkisen puhumisen pelko ratkaistaan tai mitä ikinä onkaan itse ratkaisemassa siellä tuotteellaan, niin aivan varmasti pystyt pitämään tämän ihmisen otteessasi auttamalla häntä. Ja sitten tietysti voit sanoa lopussa, että jos haluat tulla myös kurssille, niin hoidetaan tämä homma sulta kokonaan maaliin ja tämä ongelma pois, niin tervetuloa mukaan, niin ihminen ihan varmaan haluaa lähteä mukaan siihen. Niin tämä oli yksi esimerkki nyt vaan siitä, että miten me kuvitellaan, että meidän pitää toimia tässä. Ja jollain tavalla me heitettiin nämä roskikseen siinä meidän isossa lanseerauksessa. Eli ne opit, mitä me oltiin opittu, ne heitettiin pois. Ja lähdettiin tekemään juttuja ihan niin kuin omalla tavalla. Ja oli semmoinen olo, että meneeköhän tämä nyt aivan niin kuin reisille tämä homma. Että mitä jos kukaan ihminen ei tykkää meidän henkisemmistä jutuista tai tästä puhutaan jostain, että sydämestä lähtöisin oleva toiminta on tärkeämpää kuin rahan jahtaaminen tai jotain, niin me ajattelin, että mitähän nyt ihmiset reagoi tähän meidän viestinnän muutokseen. Ja sitten se olikin aivan niin kuin käsittämättömän huima se vastaanotto. Ja yksi syy siihen vastaanoton hyvyyteen oli se, että me oltiin täynnä intoa siinä webinaarissa, koska me vihdoin päästettiin itsemme vapaaksi puhumaan niistä asioista, minkä puolesta meidän sydän täällä sykkii. Ja sitten siinä seurasi semmoinen tilanne, että ihmiset tunnisti, että nämä tyypit on ihan oikeasti sillä asialla, mitä ne puhuu. Eli niillä on niin kuin vähemmän jotain teatteria siinä naaman edessä, eli ne ei ole enää yritä olla niitä tärkeitä bisnestyyppejä, jotka haluaa olla jotain, vaan ne ryhtyy olemaan vaan niitä, keitä he on, ja kommunikoi sen, millä asialla on selkeästi, ja kertoo, mitä he on tekemässä, antaa ihan oikeasti apua siinä ilmaisessa materiaalissa, ja sitten sanoo, että materiaaltaan vaikka webinaarin lopussa, että jos haluat tulla mukaan tähän siistiin juttuun, jossa viedään tämä homma vielä konkreettisemmalle tasolle, ja meillä on tiimi tukemassa, niin tervetuloa mukaan. Ja ihan käsittämätöntä, miten moni ihminen lähti tähän mukaan, ja miten tehokasta se oli, eikä meillä ollut mitään tämmöisiä jäätävää myyntitykitystä siinä webinaarissa, vaan me kerrottiin asiaa niin kuin se tuli meidän sisältä, oli totta kai innostuneita, no nyt mäkin alan innostua, kun mä menin tähän webinaariin, koska mutta kuitenkin niin, tämä ehkä demonstroi hyvin sen voiman, kun mä lähden puhumaan niistä asioista, mitkä on mulle oikeasti niin kuin sydäntä lähellä, niin sitten ihmiset, siihen tulee semmoinen näkymätön taso, että ihmiset alkaa tunnistaa sitä, että okei, toi tyyppi on ihan oikeasti asia, jossa on jollain missiolla, ja tämä ei ole välttämättä mikään tämmöinen tiedostettu ajatus, vaan tämä on semmoinen, että jostain syystä noi tyypit houkuttelee mua, että jostain syystä mä haluan olla noiden kanssa tekemisissä. Se oli pitkä vastaus, mutta tämä on niin kuin hyvin, hyvin tärkeä. Mä haluaisin vapauttaa ihmisiä olemaan heitä, niitä, keitä he oikeasti on.
Joo, siinä on paljon hyvää asiaa. Tulisiko sulle mieleen jotkut semmoset 3-5 semmoista niin kuin napakkaa vinkkiä siihen, että tai mitä haluaisit sanoa henkilöille, jotka nyt miettivät, että haluaisivat lähteä kokeilemaan siipiään digiyrittäjänä, mutta eivät vielä oikein tiedä, mikä se heidän oma juttu on ja miten sitä lähtisit tekemään, niin mitä haluaisit heille sanoa?
No joo, mä pyrin pitää tämän napakkana. Eli,
että joku muistaa jotain, pitää tehdä muistiinpanoja tässä samalla.
No mä harjoittelen. Eli ensimmäinen vinkki on se, että ensinnäkin usko siihen, että sä pystyt tekemään tämän. Että uskalla unelmoida. Uskalla unelmoida, jos sulla on vaikka unelmana, että sulla on joku 1000 ihmisen upea joukko, jonka kanssa teet hommia, tai jotka on sun faneja, tai jotka sun viestiä levittää tai saa apua, niin unelmoi, anna mennä vaan, koska täällä ei ole rajoja. Toinen vinkki, minkä voisin sanoa, niin lähde tekemään näitä asioita ennen kuin koet olevasi valmis. Eli tosi moni tämmöinen unelma hautautuu jonkun tämmöisen ihmeellisen vielä yksi sertifikaatti mantran jalkoihin. Eli mä oon nähnyt niin monta asiantuntijaa, jotka on täysin tolkuissaan ja oikeasti ihan todella hyviä siinä, mitä tekee. Ja ne ramppaa niissä sertifiointikursseilla, mitkä parantaa ammattitaitoa. Ja kun ne ramppaa siellä, niin sitten he tietää lisää, mitä he ei tiedä. Ja kun he tietää, mitä he ei tiedä, heidän tarvii tietää lisää. Ja tämä on loputon suo, koska aina voi tietää lisää. Mutta sun ei pidä kuin olla vähän edellä sitä ihmistä, joka ostaa sulta sen kurssin. Koska silloin sä kyllä hyvin muistat sen, mitä oli olla siinä tilassa, missä se asiakas on. Eli lähde tekemään, koska tämä tulee olemaan aivan mieletön opettaja ja paljon parempi opettaja kuin 1000 sertifikaattikurssit ja kaikki, vaikka nekin on varmasti hyviä, mutta yleisesti voin sanoa, että Suomessa ei kyllä asiantuntijuus ole se ongelma, vaan täällä on se, että uskaltaako vaikka puhua siitä omasta jutusta rohkeasti. Ja tästä voisi päästä kolmanteen vinkkiin, joka on sitten se, että kun keskitytään siihen oman niin kuin sen ikään kuin domain-osaamiseen, niin kannattaa oikeasti hommata niitä markkinointitaitoja, että millä sä saat, miten, että sä opit puhumaan niille potentiaalisille ihmisille silleen, että he haluaa sulta ostaa. Ja me usein kutsutaan tätä supervoimaksi. Eli jos sä osaat puhua ihmisille silleen, että ne haluaa lähteä mukaan sun juttuun, niin periaatteessa sä voit myydä ihan mitä tahansa, kelle tahansa. Mutta meidän viesti on se, että tuo tänne hyvää tänne maailmaan, eli ei ole tarkoitus myydä kaikille kaikkea, vaan tehdään semmoista muutosta maailmaan, mikä tulee niin kuin sun kautta, sun sydämestä oikeasti. Eli mekin, niin kuin, esimerkiksi mäkin olen ollut lukioaikaa myymässä Menaiset lehteä, se meni tosi hyvin ja mä opin, miten myydään ja mä opin myös, miten mä en halua ikinä myydä kellekään, eli en halua tyrkyttää, niin Mutta se toi mulle semmoisen aika perustatsin siihen, että miten myynti toimii. Ja totta kai sit sitä on hieno säätänyt ja täysin muuttanut kantaa, miten se toimii, mutta se, että niin kun moni asiantuntija keskittyy ehkä 80% siihen oman asiantuntemuksensa parantamiseen, ja hyvässä tapauksessa 20% menee myyntitaitojen parantamiseen. Niin mun mielestä, jos katsotaan nyt sitä vaikka taloudellista hyvää, niin olisi hyvä käyttää 80% niiden myyntitaitojen parantamiseen ja 20% sen oman osaamisen parantamiseen, koska se osaaminen usein on tosi hyvällä tasolla. Ja sitten kolmas vinkki on tietysti, meillä on ilmastakin opetusta olemassa tähän asiaan, että voinko siitä vinkata?
Joo.
Joo, eli meillä on siis tämmöinen avoin digiyliopisto, eli digiyliopisto.fi, niin siellä meillä on kaikkea siistiä ilmaista opetusta siihen, miten tehdään asioita. Se oli vaikka numero 4. Sitten koska sai antaa viidennenkin, niin mä voisin antaa viidentenä semmoisen, että mikä täällä on nykyään, että no siis miten nyt hommataan niitä asiakkaita, niin usealla on semmoinen strategia, että pitää olla somessa yötä päivää. Eli pitää postata 5 kertaa päivässä, ja yksi näistä postauksista pitää olla hauska vitsi ja kissakuva, että saadaan aktivoitua yleisöä. Se on ihan hyvä tapa, jos tykkää olla somessa koko ajan, se on ihan fine. Mutta meidän tapa, esimerkiksi miten tämä 500 000 lanseeraus tehtiin, niin meillä oli 5 artikkelia, 2 webinaaria ja 4 videota, ei mitään muuta, ja mainoksia. Niin periaatteessa materiaalia ei tarvitse olla paljon, kunhan se on semmoista, joka pysäyttää ihmiset ja saa haluamaan ostaa sulta materiaalia. Eli on paljon tärkeämpää tehdä todella hyvää materiaalia kuin todella paljon huonoa materiaalia. Ja meidän kanta tähän usein on se, että jos me lähdetään tekemään vaikka jotain yhtä artikkelia, niin voisi olla ihan hyvä ajatella, että yksi artikkeli voisi tuoda vaikka 10 000–100 000 euroa sen artikkelin kautta myyntiä, kun sitä mainostaa vuodesta toiseen. Eli me kannatetaan ihmisiä tekemään ihan loistavaa materiaalia vähemmän kuin huonompaa materiaalia paljon. Ja tietysti kaikkein paras reseptihän on se, että sulla on aivan mielettömän paljon mielettömän hyvää materiaalia, mutta sen tekemiseen vaatii vähän aikaa ja ajatusta, että siihen tilanteeseen pääsee. Mutta ehkä tässä nyt olisi varmaan mun 5 tämmöistä NS-ytimekästä vinkkiä.
Kyllä ne oli oikein ytimekkäitä. Ja toi 2, mitä sanoit just siitä, että ihmiset aina ajattelee, että niiden pitää olla vielä parempia siinä, niin mä oon itsekin suhtautunut väliin siihen vinkkiin, että kouluttaudu koko ajan ja sitä ja tätä, niin joo, totta kai se on hyvä kehittää sitä osaamista, mutta siinähän se myös kehityt, kun sä oikeasti vaan lähdet tekemään. Että aina, kuten sanoit, niin aina voisi tietää enemmän ja olla parempi, niin toi oli todella tärkeä muistutus varmasti monelle. Mutta kiitos paljon, kun olit vieraana, ja nyt kaikki kuulijat vain etsimään omaa lahjaansa ja kehittämään omia digibisneksiä. Ja nähdään taas parin viikon kuluttua uuden jakson parissa. Moikka!
Moi!